Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ģimenes tēvam ir azartspēļa atkarība, cieši visi, bet pats slimnieks atsakās no speciālista apmeklējuma. Vai ar šo problēmu var tikt ģimenes lokā galā un pašu spēkiem?
Nu, tā tad atkarība, vai nu tā ir azartspēļu, vai alkoholu, vai cigarešu, vai kādu citu, nu tas ir atkarīgs, protams, kad no tās ir gaumes. Savukārt ģimene, kurā dzīvo, tātad viņi pirms ciešanām, viņi ir pieņēmuši to, ka kāds tikai ar sevi rēķinās, ka viņam nav svarīgi, kā citi domā ģimenē vai kā citi jūtās. Un vai mēs varam tikt paši, ir mehānisms, kad pašā ģimenē tiek paziņots, ka tālāk šitā nevarēs, mēs ciešam no tā, tu neko nedari lietas labā, un mēs gribam izbeigt šo situāciju. Un tad šis atkarība cilvēks, atkarība ir saslimšana. Tā nav rakstura vājums vai spītība vai kaut kas tam līdzīgs. Tā tiešām ir slimība, un kā mēs zinām, slimības var ārstēt. Bet ir jābūt līdzestībai. Pie kā jebkuras slimības ir jābūt līdzestībai. Tad pašam cilvēkam ir arī jāvēlās normalizēt situāciju, lai viņa mīļotie, kas ir apkārt, neciestu. Un tad ir iespēja, kad viņš tomēr nevis atsakās, bet pārdomā. Otrs mehānisms, ko var darīt pašu spēkiem, vienkārši paņemt vienkāršo mehānismu, kā iebaidīt, tirgoties. Ja tu šito neizbeigsi, tad mēs visi ejam prom vai tu ej prom. Un tad varbūt sāk domāt par tām vērtībām, kuras tiek zaudētas, un tad pieņem savu lēmumu to pārtraukt. Bet tie ir laimīgi gadījumi. Tie ir laimīgi gadījumi. Parasti, ja šī atkarība, neatkarība no kā, ir jau ilgstoša, tur ir 100% vajadzīga profesionāļa palīdzība.
Paldies, doktor!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.